Գլուխ երկրորդ Մարտին Վերգայի հրամանագիրը Այս վանքը, որ մինչև 1824 թվականն արդեն երկար տարիներ ի վեր գոյություն ունեցող Մենաստան էր Պտիպիկ Պյուս փողոցում, Մարտին Վերգայի հնազանդության Բեռնարդինյան կարգի կույսերի միաբանությանն էր։ Հետևաբար, այս Բեռնարդինյան քույրերը կապված էին ոչ թե Կլերվոյին, ինչպես Սիրտոյի Բեռնարդինյան եղբայրները, այլ խոսքով ասած, սրանք հպատակ էին ոչ թե Սուրբ Բեռնարին, այլ Սուրբ Բենեդիկտոսին։ Ով մի քիչ թերթել է մեծածավալ հին գրքերը, գիտե, որ Մարտին Վերգան 1425 թվականին Բեռնարդինյան Բենեդիկտյան քույրերի մի միաբանություն հիմնեց, կենտրոնատեղի ունենալով Սալամանկա քաղաքը, իսկ բաժանմունքը Ալկալա քաղաքը։ Այս միաբանությունը ճյուղեր էր արձակել Եվրոպայի բոլոր կաթոլիկ երկրների մեջ։ Մի կարգի այսպիսի պատվաստումը մի ուրիշ կարգի վրա ոչ մի անգործածական բան չունի լատինական եկեղեցում։ Վերցնենք թեկուզ միայն Սուրբ Բենեդիկտոսի կարգը, որի մասին այստեղ խոսվեց, ապա չհաշվելով Մարտին Վերգայի միաբանությունը, այս կարգին են միանում 4 միաբանություն ևս, 2-ն Իտալիայում, Մոնտե Կասինան և Պադուայի Սուրբ Հուստինեն, 2-ն էլ Ֆրանսիայում, Կլյունին և Սեն Մորը, ինչպես նաև 9 այլ կարգեր, Վալոմբրոզան, Գրամոնը, Սելեստենները, Կամալդուլները, Մենաստանականները, Նվաստացածները, Ձիթենյականները, Սիլվեստրենները և վերջապես Սիտոն, որովհետև Սիտոն ինքնին այլ կարգերի բունը լինելով հանդերձ, Սուրբ Բենեդիկտոսի համար ճյուղ է լոգ։ Սիտոն իր գոյությունը հաշվում է Սուրբ Ռոբերտից, որ Լանգրի թեմի մոլեմի աբան էր 1098 թվականին։ Արդ 520 թվականին էր, որ Սատանան քաշված լինելով Սուբյակոյի անապատը, ծեր էր նա, ճգնավոր չէր դարձել արդյոք, արտաքսվեց Ապոլոնի հնամենի տաճարից, ուր ապրում էր 17 տարեկան Սուրբ Բենեդիկտոսի կողմից։ Կարմելուհիների, որոնք բոկոտն են քայլում, լանջի վրա ուրենու կտոր են կրում և բնավ չեն նստում, օրենքից հետո ամենադաժան օրենքը Մարտին Վերգայի կարգի Բեռնարդուհի Բենեդիկտուհիների օրենքն է։ Սրանք սև շոր են հագնում, վրայից մի կրծկալ, որ ըստ Սուրբ Բենեդիկտոսի հատուկ կարգադրության հասնում է մինչև կզակը։ Լայն թևերով Սերժե շրջազգեստ, բրդե լայն քող, մինչև կզակը հասնող և ճիշտ կրծքի վրա կտրվող կրծկալ, մինչև աչքերն իջնող վարսակապ, ահա նրանց հագուստը։ Ամեն ինչ սև է բացի վարսակապից, որը սպիտակ է։ Նորընծաներն էլ նույն շորերն են հագնում, միայն թե բոլորովին սպիտակ։ Ուխտյալ մի անձնուհիները բացի դրանից, կողքից մի համրիչ են կրում։ Մարտին Վերգայի Բեռնարդին Բենեդիկտուհիները կիրառում են մշտնջենական պաշտամունքը, հաղորդության տիկնայք կոչվող Բենեդիկտուհիների նման, որոնք այս դարի սկզբին Փարիզում 2 տուն ունեին, մեկը Տամպլում, մյուսը Սուրբ Ժնևիևի նոր փողոցում։ Բայց իրականում Պտիպիկ Պյուսի Բեռնարդուհի Բենեդիկտուհիները, որոնց մասին խոսում ենք այստեղ, Սուրբ Ժնևիևի նոր փողոցում և Տամպլում վանքափակված հաղորդության տիկնանց կարգից բացարձակապես տարբեր մի կարգի էին։ Կանոնադրության մեջ բազմաթիվ տարբերություններ կային, տարբերություն կար նաև հագուստների մեջ։ Պտիպիկ Պյուսի Բեռնարդուհի Բենեդիկտուհիները սև կրծկալ էին կրում, Սուրբ Ժնևիևի նոր փողոցի հաղորդության Բենեդիկտուհիները սպիտակ կրծկալ, և բացի դրանից կրծքի վրա կրում էին մոտ 3 բթաչափ բարձրությամբ ոսորագույն կամ ոսկեփայլ պղնձե մասնատուփ։ Պտիպիկ Պյուսի կրոնավորուհիներն այդ մասնատուփը չէին կրում։ Մշտնջենական պաշտամունքը, որ հատուկ է թե Պտիպիկ Պյուսի, թե Տամպլի տներին, ամենևին չի նույնացնում երկու կարգերը։ Այս պաշտամունքի կիրառման նմանություն կա միայն հաղորդության տիկնանց և Մարտին Վերգայի Բեռնարդուհիների միջև, ճիշտ այնպես, ինչպես նմանություն կար Հիսուս Քրիստոսի մանկության, կյանքին, մահվան և Սուրբ Գույսին վերաբերող բոլոր խորհուրդներն ուսումնասիրելու, փառաբանելու հարցում հետևյալ 2, թեև իրարից բաժանված և առիթը ներկայանալիս թշնամական կարգերի միջև, Ֆլորենցիայում, Ֆիլիպ Դների ձեռքով հիմնադրված Իտալիայի օրատորիաների և Փարիզում Պիեր դե Բերյուլի ձեռքով հիմնադրված Ֆրանսիայի օրատորիաների միջև։ Փարիզի օրատորիաները նախաթորությունն իրենց էին վերագրում, նկատի ունենալով, որ Ֆիլիպ դներին լոկ մի սուրբ է, իսկ Բերյուլը կարդինալ։ Վերադառնանք Մարտին Վերգայի իսպանական դաժան կանոնադրությանը։ Այս միաբանության Բերնարդուհի Բենեդիկտուհիները ողջ տարին պահք են պահում, ծոն պահում մեծ պահքին և միայն նրանց հատուկ բազմաթիվ այլ օրեր գիշերվա ժամը 1-ին վեր են կենում և մինչև ժամը 3-ը ժամագիրք են կարդում ու առավոտյան ժամերգությունն են կարդում։ Ողջ տարին քնում են Սերժե Վերմակով ու Հարդե Ներքնակի վրա, լոգանք չեն ընդունում, երբեք կրակ չեն անում, ամեն ուրբաթ օր ենթարկվում են մտրակահարման, պահում են լռության կանոնը, միայն խիստ կարճատև դաթարներին են խոսում իրար հետ և 6 ամիս շարունակ բրդեշապիկ են հագնում, սեպտեմբերի 14-ից, այսինքն Խաչիտոնից, մինչև Զատիկ։ Այս 6 ամիսն ինքնին չափավորում է, ըստ կանոնադրության, ողջ տարին։ Բայց այս բրդեշապիկն անտանելի է ամռան շոգերին և տենդու ջղաձգություն է առաջացնում, այնպես որ ստիպված են եղել կրճատել ժամկետը։ Այս մեղմացման հանդերձ սեպտեմբերի 14-ին, երբ կրոնավորուհիները հագնում են այդ շապիկը, 3-4 օր բռնվում են տենդով։ Հնազանդություն, աղքատություն, ժուժկալություն և կայունություն վանքարգելության պայմաններում, ահա նրանց ուխտը, որ խիստ ծանրացել է կանոնադրությամբ։ Վանամայրն ընտրվում է 3 տարվա համար մայրերի կողմից, որոնց անվանում են ձայնավոր մայրեր, որովհետև նրանք ձայն ունեն վանական ժողովում։ Վանամայրը կարող է վերընտրվել 2 անգամ, որով վանամոր իշխանության ամենաերկար ժամկետն 9 տարուց չի անցնում։ Պատարագիչ քահանային նրանք բնավ չեն տեսնում, քանի որ միշտ էլ նա կրոնավորուհիներից ծածկված է 9 ոտնաչափ բարձրության Սերժե վարագույրով։ Քարոզի ժամանակ, երբ քարոզիչը խորանում է, նրանք քողնիչեցնում են դեմքի վրա։ Նրանք պարտավոր են միշտ էլ ցածր ձայնով խոսել, քայլելիս աչքերը գետնին հառել և գլուխը թեքել։ Միայն 1 տղամարդ կարող է վանքը մտնել, թեմական արքեպիսկոպոսը։ Կա նաև մի ուրիշ տղամարդ, այգեպանն է դա, բայց նա միշտ ծերունի է լինում և որպեսզի միշտ մենակ լինի այգում ու կրոնավորուհիներն իմանան նրա ներկայությունը և խուսափեն, ապա մի զանգակ են կապում նրա ծնկից։ Նրանք ենթարկվում են վանամորը բացարձակ ու կրավորական ենթակայությամբ։ Դա կանոնիկային հպատակություն է իր ողջ ինքնուրացությամբ։ Ինչպես Քրիստոսի ձայնի, նրա մատի շարժման առաջին նշանի վրա, անմիջապես երջանկությամբ, հարատևությամբ և որոշ չափով կույր հնազանդությամբ, ինչպես Խարտոցը բանվորի ձեռքում, իրավունք չունենալով ոչ կարդալ, ոչ գրել, առանց հատուկ թույլտվության։ Նրանցից յուրաքանչյուրը հերթականությամբ անում է այն, որը նրանք անվանում են ապաշխարություն։ Ապաշխարությունը երկրի վրա գործվող բոլոր մեղքերի, բոլոր հանցանքների, բոլոր անկարգությունների, բոլոր զանցանքների, անիրավությունների ու ոճիրների համար արվող աղոթքն է։ 12 ժամ անընդհատ, երեկոյան ժամը 4-ից մինչև առավոտյան 4-ը կամ առավոտյան 4-ից մինչև երեկոյան 4-ը ապաշխարությունը կատարող քույրը ծնկաչոք քարի վրա, ձեռքերը կցած և պարանը վզից կախած մնում է սուրբ հաղորդության առջև։ Երբ հոգնածությունը դառնում է անտանելի, բերանքսիվայր փռվում է գետնին, թևերը խաչաձևած ու երեսը գետնին։ Այս դիրքով նա աղոթում է տիեզերքի բոլոր հանցավորների համար։ Սա այնքան մեծ է, որ հասնում է վսեմության։ Եվ որովհետև այս գործողությունը կատարվում է մի ցծի առջև, որի գագաթին մոմ է վառվում, ապա անխտիր կերպով ասում են ապաշխարություն կատարել կամ ցծի մոտ գնալ։ Կրոնավորուհիները, խոնարությունից սմղված, գերադասում են այս վերջին արտահայտությունը, որ տանջանքի ու նվաստացման միտք է պարունակում։ Ապաշխարություն կատարելը մի գործողություն է, ուր թաղվում է ողջ հոգին։ Ցցի առջև գտնվող քույրը շուրջ չի գա նույնիսկ այն դեպքում, եթե հետևը կայծակի չնի։ Պետք է ասել, որ սուրբ հաղորդության առջև միշտ էլ մի ծնկաչոք քույր կա։ Այս կեցվածքը տևում է 1 ժամ, որից հետո նա վեր է կենում պահակ կանգնած զինվորի նման։ Հենց սա է մշտնջենական պաշտամունքը։ Վանամայրերն ու մայրերը գրեթե միշտ կրում են առանձնակի ծանրակշռությամբ դրոշմված անուններ, որոնք ոչ թե սուրբեր ու նահատակներ են հիշեցնում, այլ Հիսուս Քրիստոսի կյանքի տարբեր պահեր, ինչպես մայր ծնունդ, մայր հղացում, մայր նվիրում, մայր չարչարանք։ Սուրբերի անուններն իհարկե արգելված չեն։ Նրանցից, երբ տեսնում ես, միայն բերանն է երևում։ Ամենքի ատամներն էլ դեղին են, ոչ մի անգամ ատամի խոզանակ չի մտել այդ վանքը։ Ատամ խոզանակելը գտնվում է մի ելարանի ծայրին, որի ստորոտում է հոգու կորուստը։ Ոչ մի բանի մասին իմ չեն ասում։ Անձնական ոչինչ չունեն և չպետք է որևէ բանի կապվեն։ Ամեն բանի մասին ասում են մեր, օրինակ մեր քողը, մեր համրիչը, եթե խոսեն իրենց շապկի մասին, կասեն մեր շապիկը։ Երբեմն նրանք կապվում են որևէ փոքր առարկայի, ժամագրքի, մասունքի, օրհնված մեդալյոնի։ Եվ եթե նկատում են, որ կապվում են այդ առարկային, պարտավոր են դա տալ ուրիշի։ Նրանք հիշում են Սուրբ Թերեզայի խոսքը, որին մի անվանի տիկին ասում էր նրա միաբանության մեջ մտնելիս. «Թույլ տվեք, մայր իմ, մեկին ուղարկեմ իմ աստվածաշունչը բերելու, որին շատ եմ կապված»։ «Ա, ուրեմն դուք կապված եք որևէ բանի, այդ դեպքում մի մտնեք մեզ մոտ»։ Բոլորին էլ անխտիր արգելված է փակվել և որևէ անկյուն, որևէ սենյակ ունենալ։ Նրանք ապրում են դուռը բաց խցիկներում։ Երբ իրար դեմ են գալիս, մեկն ասում է փառավորված և պաշտված լինի տաճարի սուրբ հաղորդությունը։ Մյուսը պատասխանում է հավիտյան։ Նույն արարողությունը, երբ մեկն ուզում է մտնել մյուսի սենյակը։ Հազիվ է նա դիպել դռանը, երբ մյուս կողմից լսվում է մի քաղցր ձայն, որ անմիջապես վրա է բերում. «Հավիտյան»։ Բոլոր ամենօրյա գործերի նման, սա էլ սովորույթով դառնում է մեքենայական և երբեմն մեկն ասում է «Հավիտյան» ավելի շուտ, քան մյուսը ժամանակ կունենա ասելու «Փառավորված և պաշտված թող լինի տաճարի սուրբ հաղորդությունը», որն իմիջայլոց բավական երկար է։ Այցելության միաբանության քույրերի մոտ ներս մտնողն ասում է «Ողջույն, Մարիամ», իսկ նա, որի սենյակն են մտնում, պատասխանում է «Լիուլի, շնոր»։ Սա է նրանց բարևը, որ իրոք շնորհալի է։ Օրվա յուրաքանչյուր ժամին 3 լրացուցիչ հարված է խփում վանքի եկեղեցու զանգը։ Այս ազդանշանի վրա վանամայրը, ձայնավոր մայրերը, ուխտյալ քույրերը, աշխատող կանայք, նորընծաներն ու խնդրարկուներն ընդհատում են իրենց ասածը, արածը կամ մտածածը և բոլորն էլ միասին ասում են, եթե օրինակ ժամը 5-ն է, «Ժամը 5-ն է և ամեն ժամ փառավորյալ և պաշտված թող լինի տաճարի սուրբ հաղորդությամբ»։ Եվ եթե ժամը 8-ն է, «Ժամը 8-ին և ամեն ժամ», և այլն, և այսպես շարունակաբար նայած ժամին։ Այս սովորությունը, որի նպատակն է խզել մտածմունքը և դարձնել այն դեպի Աստված, գոյություն ունի բազմաթիվ միաբանություններում, միայն բանաձևն է տարբերվում։ Օրինակ, մանուկ Հիսուս միաբանության մեջ ասում են «Այս ժամին և ամեն ժամ թող Հիսուսի սերը բոցավառի մեր սիրտը»։ Մարտին Վերգայի Բենեդիկտուհի Բեռնարդուհիները, որ 50 տարի է ինչ վանք հարգելված են Պտի Պիկպյուս փողոցում, ժամերգությունը կատարում են ըստ մի ծանր սաղմոսերգության։ Մի հարթ երգեցողություն է դա և միշտ էլ երգվում է լրիվ ձայնով ժամերգության ամբողջ տևողության ընթացքում։ Այն բոլոր տեղերում, ուր պատարագրքի մեջ աստղանիշ կա, ընդհատում են և ցածր ձայնով ասում «Հիսուս, Մարիամ, Հովսեփ»։ Մեռյալի ժամերգության դեպքում նրանք այնքան ցածր տոնով են երգում, որ կանացի ձայնը հազիվ կարող է այդքան իջնել, իսկ դրանից առաջանում է հափշտակող ու ողբերգական ազդեցություն։ Պտի Պիկպյուսի կրոնավորուհիները միստ օրերկրյա գերեզմանատուն էին շինել տվել իրենց համայնքի համար տաճարի գլխավոր խորանի տակ։ Կառավարությունը, ինչպես նրանք են ասում, թույլ չտվեց, որ այդ ստորերկրյա գերեզմանատունը դագաղներ ընդունի։ Այսպես ուրեմն նրանք վանքից դուրս են գալիս, երբ մեռնում են։ Սա ընկճում է նրանց ու ահաբեկում որպես օրինազանցություն։ Որպես մի չնչին մխիթարանք, Նրանք իրավունք են ձեռք բերել թաղվելու մի որոշ ժամի և ոժիրար հին գերեզմանատան մի հատուկ անկյունում, որ կազմված է երբեմն այդ միաբանությանը պատկանող հողամասից։ Այս կրոնավորուհիները 5-7 օրերը կատարում են մեծ պատարակը, երեկոյան եկեսցեն և բոլոր ժամերգությունները, ինչպես կիրակի օրերը։ Բացի դրանից բարեխղճորեն կատարում են աշխարհիկ մարդկանց անծանոթ բոլոր մանր տոները, որ եկեղեցին հնում շրայլում էր Ֆրանսիայում և դեռ շրայլում է Իսպանիայում ու Իտալիայում։ Նրանց կանգնումները եկեղեցում անվերջանալի են։ Գալով աղոթքների քանակին ու տևողության, ավելի լավ գաղափար չենք կարող տալ, եթե ոչ մեջբերելով նրանցից մեկի հետևյալ միամիտ խոսքը. «Խնդրարկուների աղոթքները սոսկալի են, նորընծաների աղոթքներն էլ ավելի սոսկալի, իսկ ուխտյալների աղոթքները շատ ավելի սոսկալի»։ Շաբաթը մեկ անգամ միաբանությունը հավաքվում է, նախագահում է Վանամայրը, ատենակալում են ձայնավոր մայրերը։ Յուրաքանչյուր քույր իր հերթին մոտենում է, ծունկ չոքում քարի վրա և բարձր ձայնով ամենքի առջև խոստովանում շաբաթվա ընթացքում կատարած իր մեղքերն ու հանցանքները։ Յուրաքանչյուր խոստովանությունից հետո ձայնավոր մայրերը խորհրդակցում են և բարձր ձայնով արձակում ապաշխարանքի պատիժը։ Բացի բարձրաձայն խոստովանությունից, որի համար նրանք վերապահում են մի քիչ ծանր հանցանքները, ունեն նաև ներելի հանցանքներ, որ նրանք անվանում են զանցանք։ Զանցանքը քավել նշանակում է ժամերգության միջոցին բերանք սիվայր փռվել Վանամոր առջև, մինչև որ սա, որին միայն մեր մայր անունն են տալիս, մի փոքր հարված տալով նստարանի փայտին, մեղապարտին հայտնի, որ նա կարող է վեր կենալ։ Զանցանքի քավության են ենթարկվում շատ չնչին բանի համար, բաժակ ջարդելու, քողը պատրելու, ժամերգությունից մի քանի վայրկյան ակամա ուշանալու, եկեղեցում մի կեղծ նոտա անելու համար և այլն։ Դա բավական է զանցանքի քավության ենթարկվելու համար։ Զանցանքը բոլորովին ինքնակամ է, դա զանցավոր ինքն է, այս բառն այստեղ ստուգաբանորեն իր տեղում է, որ իրեն դատում է և իր վճիռն արձակում։ Տոն օրերին ու կիրակիները 4 երգիչ մայրեր ժամերկությունների պահին սաղմոսերքում են 4 կողանի մի մեծ գրակալի արջև։ Մի անգամ մի երգչուհի մայր երգեց մի սաղմոս, որ սկսում էր մի նոտայով և փոխանակ այդ նոտայի բարձրաձայն ասաց մյուս նոտաները։ Այս ծրվածության համար զանցանքի քավումը տևեց այնքան, ինչքան ժամերգությունը։ Հանցանքը բարդացնում էր այն հանգամանքը, որ ժամանակները ծիծաղելի էին։ Երբ որևէ կրոնավորուհի խոսարան է կանչվում, լինի դա թեկուզ Վանամայրը, քողն այնպես է իջեցնում, որ, ինչպես գիտենք, միայն բերանն է երևում։ Միմիայն Վանամայրը կարող է հաղորդակցել օտարականների հետ։ Մյուսները կարող են տեսնել միայն իրենց ընտանիքի անդամներին, այն էլ խիստ հազվադեպ։ Եթե պատահմամբ դրսից որևէ անձնավորություն գա տեսնելու մի կրոնավորուհու, որին նա ճանաչել կամ սիրել է աշխարհում, անհրաժեշտ է մի երկար բանակցություն։ Եթե այցելուն կին է, երբեմն թույլ է տրվում, կրոնավորուհին գալիս է և նրա հետ կարելի է խոսել փեղկից, որը բացվում է միայն մոր կամ քրոջ այցելության դեպքում։ Ինքնին հասկանալի է, որ տղամարդկանց համար թույլտվությունը մերժվում է։ Այսպես է Սուրբ Բենեդիկտոսի օրենքը, որ ծանրացել է Մարտին Վերգան։ Այս կրոնավորուհիները երբեք ուրախ, վարդագույն ու թարմ չեն լինում, ինչպես լինում են այլ կարգերի աղջիկները։ Սրանք դժգույն են ու ծանրախոհ։ 1825-ից մինչև 1830 թվականը նրանցից երեքը խելագարվեցին։